Campus FM 103.7 u bi-pjaċir kbir rġajt inaqat fl-studio ma' Alex Farrugia. Hello Alex.
Hello Colin, hello lil-semija kolla tagħna.
Eżatt, jiena Colin Fitz u dan huwa Middle Age Exposed.
Issa naħseb li s'issa bdejna nesponu ftit ħanejdu hekk.
Eżatt, alla volja probabilment n-nisa mbagħad jgħidulna le your middle age tesponu xej.
Le fil-każ tagħna aħjar nesponu l-inqas possibbli.
Eżatt, eżatt, fleta tagħhom il-fjur ta' ħajjitkom għadda issa. We appreciate you for your forsi intellect and for your humor. Ma tesponu xej.
Il-weraq beda jinxef.
Appuntu. Alla volja u min iġifiri zomruhu anka naf min għandu l-fuq minn 60 sena imur il-ġim kull-jum u iġifiri zomruhu għednajt mill-aspet tarġiel jien. Appuntu iġifiri verament fit u nassumi attraenti.
Għaw min jgħidlek li per esempio bħal Kevin, bħal mux Kevin Costner, bħal Sean Connery. Jidra ħjar meta xieħ, meta kiber milli. Meta kien iżgħar.
Eżatt, eżatt. U qed ngħixu fi żmien.
Aħna semmejna irġiel hemm ħafna nisa għandhom dik l-età u baqgħu sexy ħafna.
Absolutely. M'għadix speċi dik il-ħaġa n-nisa ta' Hollywood li meta jaqbżu l-erbajn ma jaqgħux jingħataw partijiet tajbin.
Dik waħda, imma anke
għadha ftit imma
fuq livell iktar uman. Jiġifieri lew ħaġa jiena nsib xi ħaġa affaxxinanti li saħħa nitkellem ta' raġel.
Ta' raġel, assolutament, we're here.
Illi.
Dak il-nuqqas tagħna, aħna rġiel.
Illi mara, illi she wears her age, taf kif, ġifieri ma tippruvax tagħti żmien li għandha, u propju għax ma tagħtix żmien li għandha, tidher sabiħa bil-linji ta' żmien immarkati fuq. Jista' jkun illi forsi, u forsi din hija wkoll marbuta xi ftit jew wis mal-ġenerazzjoni tagħna, mal-Peter Pan generation. Illi fil-waqt li nagħtu ħafna valur l-żożija tajjeb, ma dinix nagħtu valur biżejjed lill-maturità u lix-xjuħija. Allura jishom xi ħaġa li rridu naħarbu minnhom, rridu nibqgħu eternament żgħażagħ. Illi fil-waqt li f'soċjetajiet oħrajn naraw li kważi il-modija ta' żmien hija modija ħafna iktar valur għaliex anke valur estetiku. U naħseb li ta' min wieħed jerġa' jibda jrisk li forsi anke bis-saħħa ta' ċerti movimenti bħal Me Too Movement, eċetera, qed tkun iktar il-kuxjenza li l-estetika, il-ġmiel mhix biss f'dak li juża suħ, imma huwa anke f'dak li għandu iż-żmien, li għandu il-modija ta' żmien fuqu.
Eżatt, poġġejta fi klim tajjeb ħafna.
Fil-fatt il-Ġappuniżi għandu u dina. Nostandorb tuħam il-Medjuev, għax ġejja minn żmien il-Medjuev. Il-Ġappuniżi għandhom sofistikazzjoni partikolari lejn l-oġġetti li għandhom żmien fuqhom. Ġifieri, illi juru żmien. Ġifieri, per eżempju, vażun illi jkun kemm xejn imxaqqa jew hekk għandu ħafna iktar valur fil-kultura Ġappuniża milli vażun għadu ħireġ minn ġol plastik.
Ġifieri,
l-idea illi xi ħaġa tur il-modja ta' żmien iżidilha l-valur.
Nista' nżid xi ħaġa ma' dak li qed tgħid mill-perspettiva ta' xi ħadd li jħobb il-karozzi klassiċi.
Okay.
Daw il-karozzi klassiċi li jsibuhom jgħidulhom barn finds. Ikunu karozzi pereżempju ta' qabel il-gwerra li jkunu speċi qattaw 50 sena u ntesew u jkunu kollha ġifieri trap, żjud. Meta itellawhom irkant sewwa u jinxtraw, jenfasizzaw illum li jżommu l-patina jew patina ma nafx kif tgħidha. Iżommom kif kienu, kif instabu, mhux tirrestawra il-karozza, ġifieri ġimhom ishom ġodda. Għaliex jitilfu l-valur, jitilfu ġifieri beluf kbir il-valur tagħhom. L-importanti li żommhom oriġinali u żommhom ġifieri bid-dera tagħhom tal-żmien kollu li għadda minn fuqhom.
Fil-fatt.
Ġifieri anke fil-qasar tal-karozza.
Fil-fatt hemm sens fiha, ġifieri il-Ġappuniżi. Jgħidu ġifieri t-twemmin tagħhom huwa da. Illi kull xaq, kull daqqa, kull marka, kull għandha l-istorja tagħha b'xi mod ġiet. Ġifieri immaġina, jiena qbdu vażun tajjeb illi ijat għandek, najjeb illum, u inti kont għaddej u l-qattu. Dik il-ġurnata l-qattu hija parti mill-istorja tiegħek, jiġifieri jekk jien warajk uriet l-istess vażun, b'xi mod dakinhar li inti l-qattu inti markajt dak il-vażun. Jiġifieri dak huwa parti mill-istorja tal-vażun li darba kien għand Colin. U mbagħad ġie għand Alex u Alex darba minnhom qabdu biżejt, kellu jdeħ biżejt u qabad il-vażun u ħallilu l-marka. Hemmhekk qed kompli żid mal-istorja tiegħek, jiġifieri huwa speċi ta' additional value. Li jiddi għed kompleti, fejti il-vażun li għadu ħieveċ minn ġol fabrika mandux storja.
Mandux storja.
Imma il-vażun li għadda minn ġenerazzjonijiet li xaqqa l-intlaqat, dak għandu storja l-istorja tiegħu.
Tagħmel ħafna sens.
Tagħti identità.
Issa f'dal programm aħna ndaħlu ħafna wkoll il-kultura popolari, il-pop culture, u ħan nisimgħu mużika aktar tard fil-fatt għażilt inna Blackmore's Night ta' Richie Blackmore, mużika minn żmien ispirata mill-Medjuevu aktar tard. Ħan nagħmel referenza għal kanzunetta diska ta' snin 80 ta' grupp popolari ħafna u Malta jismu Soft Cell.
Okay.
Kellhom diska jisimha Bed Sitter u waħda mill-lyrics, waħda mill-linji fil-kanzunetta hija I look around and see in, I look in the mirror and see the battle scars of all the good times.
Eżattament.
Dawn il-marki fuq il-vażun li qed tajti. Anka fil-poezija daħlu.
U anka aħna bħala l-ġisem tagħna fl-aħħar mill-aħħar li huwa il-vehikolu li aħna ngħixu fih, ġifieri. Fl-aħħar mill-aħħar bħal meta x'għad tagħmel operazzjoni u tibqa' l-marka jew darba ħabat ma' x'imkien u baqgħet lek marka jew issa l-istess il-tikbix u l-linju kollha
gives you character.
Parti mill-istorja tagħna individwali.
Biex indawwar il-konversazzjoni tagħna lura superficiali, ġifieri. Kif tkellimna dwar l-artisti li bil-mod il-mod anka minnaħa ta' nisa qed jiġu apprezzati n-nisa fix-show business li huma akbar fleta qabel kienet isu jiġu apprezzati l-irġiel biss li jsiru maturi bħal Sean Connery kif semmejna. Waħda mara li hija viċin għandha viċin is-sittin sena u għadha timmudella regolarment bil-bikini għax għandha linja ta' bikini tagħha stess li tbih, Elizabeth Hurley. Ġifieri, nissuġġerixxi lil-min u superfiċjali u ħobb in-nisa sbieħ, mara kbira fleta imma li tinżala l-kappell li baqgħet ma nafx, tista tapprezza naħseb ta' meta kienet iżgħar u anka ta' kif inhi issa, Elizabeth Hurley.
Ma biex miegħek li tħobb in-nisa tkun superfiċjali.
Imma tajjeb ħafna. Mela, dan huwa
jew viċiversa.
Jew viċiversa, eżattament. Human aħna għandna l-attrazzjoni we are l-attrazzjonijiet tagħna, hux veru.
Eżattament. Lej,
nisa lej irġiel, whatever. Mela, Middle Age Exposed, il-konverzazzjoni dwar l-ossessjonijiet tal-Middle Age għamilniha fil-bidu tal-programmi sallu. Mistejna fuq xi ħaġa, il-modija taż-żmien, ħsibijiet ta' żewġ. Il-ġil f'nofs ħajjithom nistgħu ngħidu.
Mawri għal nofs.
Appuntu.
Imma titqabel in-nofs.
Illum waqt Middle Age Exposed ħankomplu bħalma bdejna fis-sensiela inħarsu lej aspetti differenti tal-Medjuevu. U l-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar iż-żmien Charlemagne.
Eżattament.
Illum ħad tagħtina introduzzjoni għall-Islam u l-bidu tal-Islam u kif xteret l-Islam appuntu fiż-żminijiet mudlama, fiż-żminijiet tal-Medjuevu. Lekk kien sejħa mudlama x'aħna ħanna dak il-punt tal-programm.
Punt tagħna u anzi illi nisfgħu ftit dawl ħalli dak li fil-immaġinazzjoni popolari huwa mudlam intuq ftit diktar dawl.
Eżattament. Mela, l-Islam ħan nitkellmu dwar dak illum ħan nisimgħu mużika ta' Blackmore's Night. U ħan nitkellmu wkoll dwar film, għaliex lejt minn il-programm dejjem nitkellmu dwar aspett minn kultura popolari, ħan nitkellmu dwar il-film A Knight's Tale illum.
Eżattament.
Film li huwa ambjentat fiż-żmien tal-Medjuevu u ħajatina l-opinjoni tiegħu Alex Farrugia dwar kemm hu kif il-film jorina żminijiet tal-Medjuevu kemm huma
kew bbażjati.
Ma kemm nistgħu nqisuhom ta' veru, kemm nistgħu nqisuhom jiġifieri accurate.
Kemm il-film juri l-Medjuevu f'dawl realistiku ħnejdu hekk.
Imma Issa, ejn nisamaw silta mużikali ispirata minn żmien il-Medjuevu, nieħdu daqsxejn break żgħir mid-diskussjoni u kif nirritornaw nibdew l-istorja tal-Islam. Middle Age Exposed fuq Campus FM, jiena Colin Fitz u għandi miegħi l-Alex Farrugia. Alex, inti li studjajt l-istorja tal-Medjuevu, tina introduzzjoni lej wieħed mill-avvenimenti li jeżżeż lid-dinja medjevali il-bidu ta' reliġjon ġdida.
Eżatt, mela tajjeb illum ħanerġgħu mmorru ftit lura meta nqablu mal-perjodu ta' żmien li tkellimna fuq il-ġimgħa li għaddiet. Għaliex l-Islam huwa fenomenu li jinbet fis-seklu 7 fil-fatt Muhammad il-fundatur ta' din ir-reliġjon kbira l-lum mifruxa ma' d-dinja kolla mit fis-sena 632 wara Kristu. Imma qabel ma tkellmu fuq Muhammad per se, tajb nifmu illi id-dinja tal-Mediterran u l-Madwar, ġifri qed nieħdu wkoll il-parti ta' fuq tal-Afrika, dak li l-lum insejħu l-Vant Nofsani, u dinja kollha area illi ħafna minna hija ddominata mill-Kristjaneżmu. Jiġifieri għal mijiet ta' snin tajjem il-Kristjaneżmu huwa il-forza dominanti f'din l-erja kollha. L-Islam jitwieled f'dak li fl-Imperu Ruman kien jissejjaħ il-provinċja tal-Arabja. Ġifieri ir-Rumani kienu diġà f'din il-provinċja. Tantu hekk illi il-provinċja tal-Arabja kienet tforni bħal provinċi oħrajn kollha soldati lill-Armata Rumana.
U fuq il-mappa tal-lum qed ngħidu Saudi Arabia, ġifieri l-Arabja Sawdita.
Għandek dik il-peninsula kollha pratikament tinkludi mbagħad anke aktar għandek l-Iraq, l-Iran, dan huwa kollu parti mill-provinċja tal-Arabja.
Fimtek?
Li għandek imma f'din il-provinċja hija li għandek ħafna tribujiet. U l-istess ħaġa hija li għandek fin-Nord Afrika. Għandek ħafna tribujiet, għandek fl-istess ħin għandek l-infrastruttura tal-imperu, tajjeb. Imma dawn it-tribujiet jiġġieldu spiss kontra xulxin.
Ħafna nomadi u koll nassumi bħalma.
Għandek nomadizmu qawwi illi jimxi kontinwament u ġeneralment jimxi skont il-ħtieġa tal-ilma, skont il-ħtieġa tal-annimali. Għandek ovvjament il-kultura tad-deżert. Meta Muhammad jwelled din ir-reliġjon ġdida, il-sinifikat ta' dak li jagħmel mhuwiex biss wieħed reliġjuż, imma fuq kollox wieħed politiku. Jiġifieri, meta jipprovdi din ir-reliġjon lil dawn it-tribujiet balla wieħed u mhux il-paganiżmu ta' ħafna lat, il-sens illi il-fidi titlob ċerta sottomissjoni u fl-istess ħin toffri anke il-ħajja ta' wara l-mewt, toffri kodiċi morali komuni illi mbagħad ovvjament jissarraf anke friga li biħnejdu ek wara l-mewt, da kollu jien biex jaqat l-dawn it-tribujiet f-movement wieħed. miex invenzjoni ġdida ta' Muhammad. Ija invenzjoni li per eżempju naraw nistgħu natribwixxu għal Kostantino. Meta Kostantino jadotta r-reliġjon nisranija bħala r-reliġjon tal-imperu, prattikament illi kien qed jagħmel kien illi jiet jitfa fil-kuntest tal-imperu li beda jiframmenta jitfa forza illi taqgħad. Tajjeb, ir-reliġjon tintuża politikament bħala forza illi taqgħad. U dan l-esperiment illi jagħmel Muhammad kien esperiment illi rnexxa ħafna. Tant rnexxa illi fi ftit żmien fil-fuq minn 100 sena din ir-reliġjon ġdida ma baqgħetx marbuta mal-Arabja ma mxiet lejn il-Vant u mxiet anke lejn il-Punent, mxiet lejn l-Afrika ta' fuq. X'inhi din ir-reliġjon ġdida? L-ewwel ħaġa, Muhammad jiġbor il-sors ta' ispirazzjoni tiegħu hija il-Ġudaiżmu ewlenija u il-Kristjaneżmu. Ġifieri, Muhammad ma kellux bżonn jistreċċja l-immaġinazzjoni tiegħu, għalfejn ġebbet l-immaġinazzjoni tiegħu biex jifhem x'qed jgħidu l-insara, għaliex għax l-ambjent kien diġà nisrani.
Żgur.
Il-lut li sa dak iż-żmien nafu li kienu tkeċċew minar tom u kienu qegħdin jiġġerrew, kienu ħafna drabi popolazzjonijiet itirderanti. Jiġifieri għall-Arab il-lut kienu diġà.
Aha.
U fil-fatt din minkejja l-lum anke sforz il-konflitt bejn il-Palestina u l-Palestinjani u l-Iżraeljani nieħdu l-impressjoni li l-Arab u l-Lut ma jintaħmlux. Fil-fatt mhux il-każ. Fil-fatt fil-Medjuevu u jibqgħu tista' tgħid sa kważi sa l-ewwel gwerra dinjija, tajjeb. Il-pajjiżi iżlamiċi ħafna drabi kienu dawk illi kienu jagħtu kenn lill-lut mill-insara.
Incredibly.
Eżattament, għax tinsix għall-insara u din hija qawwija ħafna fil-Medjuevu, il-lut huma dawk id-dixxendenti ta' dawk illi qatlu lill-Kristu.
Żgur, allura minn hemm ħareġ l-antisemitiżmu.
Eżatt, u dak huwa l-bażi tal-antisemitiżmu jibgħat l-apiċe tiegħu huwa fil-kampi ta' konċentrament nażisti.
Mentri l-Arab ma kellhomx problema mal-lut sakemm ma beda jqum dak il-movement għall-lut jgħidu l-iżjonizmu. Illi jridu l-art tagħhom u tagħhom biss, eċċetera.
Eżattament, jiġifieri il-problema mal-pajjiżi Arab tinħoloq meta jitwaqqaf l-istat ta' Iżrael. Ma rridux ninsew li l-Balfour Declaration tajjeb kienet daqqa ta' stallet f'dar l-Arab. L-Ingliżi u l-Franċiżi arqu bl-Arab. Meta bdiet l-ewwel gwerra dinjija, l-Arab tal-Peninsula Arabika biex ngħidu hekk, bħa Saudi Arabia, Qatar, etc. Daw kienu parti mill-Imperu Ottoman. Tajjeb. U kienu jħarsu lejn l-Ottomani f'Istanbul, jiġifieri, minkejja li kienu Musulmani bħalhom, kienu jħarsu lejhom bħala kolonizzaturi, bħala li qed jopressawhom. U l-Ingliżi wiegħdu lill-Arab illi jekk huma ħajjinuhom kontra l-Imperu Ottoman fl-ewwel gwerra dinjija.
L-Imperu Ottoman kien għalejja tal-Ġermanja u tal-Awstrija.
Eżatta, imbagħad ħajtuhom l-indipendenza. Fil-fatt
l-Ingliżi u l-Franċiżi.
L-Ingliżi u l-Franċiżi. Minn flok tagħhom dil-indipendenza, meta l-Imperu Ottoman jitkisser, jisfaxxa fl-aħħar tal-ewwel gwerra dinjija, l-Ingliżi u l-Franċiżi qasmu l-artijiet bejniethom u kolonizzawhom huma. U fl-istess waqt wiegħdu lill-Iżrael biċċa art tiegħu, l-iżjonisti weduhom biċċa art tagħhom biex jibnu l-istat ta' Iżrael illi kien art qarbija tal-Palestinjani. Tajjeb, jiġifieri diġà f'dan iż-żmien li qed nitkellmu fuq u mbagħad narawha fil-kruċjati, eċetera, l-art mhijiex referuta bħala Iżrael imma bħala l-Palestina. Tajjeb, jiġifieri Palestina u Sirja. Jiġifieri u dak
il-weda li taw mill-Franċiżi u l-Ingliżi
lillux lillux tiewa
kellhom bżonn il-finanzjament naħseb għall-armamenti fl-ewwel gwerra dinija li ma tarx kienet sejra tajje fl-ewwel snin għall-alleati u ġveri.
Kellu bżon il-finanzjamenti minnant l-industrija illi kien hemm ħafna minnha kienet fl-Amerika għax kienet fl-Ewropa. Imma kellek il-banek fl-Ewropa. Iva,
qed nissimplifikaw ħafna ġifieri.
Imma
l-framework hija temmek.
Ġifieri għandek ir-Rothschilds pereżempju li jagħtu ħafna flus għall-war effort franċiż.
Dak iż-żmien ħafna aktar modern hemm allura.
Min irtieħu idea ta' dan iż-żmien jista' jara l-film Lawrence of Arabia.
Lawrence of Arabia, eccellenti.
U dak hemm.
Film tajjeb ħafna
wkoll. Film eċċezzjonali, vera tajjeb.
Nixtieq waqfek sekonda, Alex, Muhammad innifsu. Iġviri, biex he came up with all this dil-idea, kien bniedem għaref ħafna nassu.
Muhammad kien bniedem għaref bla dubju. Ma jidirx li kellu xi taħriġ akademiku partikolari, ġifieri, imma hemm żewġ affarijiet li lagħbu favur Muhammad. L-ewwel ħaġa hija li he had a good story. Dik dejjem. I mean, ġifieri, anke ktaqbad il-Kristjaneżmu dejjem għandek dal-element, I mean, x'inhi l-lingwa li jitkellem biha Ġesù, hija l-lingwa tal-istejjer. U Muhammad
fil nis ħajn ġabri jisamawħ.
Eżattament.
Probabilment kien jaffi jitkellem, kien oratur tajjeb.
Eżattament. Ma jfissirx li ma kellux oppozizjoni, għax kellu jaħrab minn Mekka, ġifiri kellu oppozizjoni u kol. Imma mbagħad jiġi t-tieni punt li huma r-rabtiet familjari. Tajjeb, illi f'kuntesti tribali jagħmlu ħafna sens. Għaliex inti m'intix waħdek, inti għandek inti u l-familja estiża tiegħek ta' tribu. Tribu il-tessut tiegħu huwa kollu mibni fuq daw ir-rabtiet familjari.
Tajjeb.
Iġri Muhammad kellu u fil-fatt l-ewwel qasmiet illi jeżistu fl-Islam. Tajb, għax fl-Islam u koll.
Emin għasmiet, zgur nismawum, anke l-lum nismawum.
U anke il-mod kif l-Islam ħareċ mil-peninsula Arbija u mbagħad mexa lej il-Vant u lej il-Punent, mexa skont kurrenti mibni fuq daw il-qasmiet li kien hemm li kienu qasmiet oriġinarjament familjari. Qasmiet familjari, ovvjament, kienu wkoll ideoloġiċi, imma ħafna drabi, jekk inti kellek taqsar, ma kienx daqshekk it-twemmin, imma kien iktar ir-relazzjonijiet ta' poter interni fil-klen ta' Muhammad innifsu. U fatt imbagħad għandek lejn il-Punent għandek l-Umajjad, il-Kalifat tal-Umajjad, u mbagħad għandek l-Islam Ortodoss li jmur lejn il-Vant. U interessanti x'wassal biex l-Islam kien daqshekk kellu daqshekk suċċess kbir fi żmien daqshekk qasir. L-ewwel ħaġa il-fatt illi l-Arab kellhom dal-element nomadiku. Ġifieri, kulfejn kienu jmorru, speċjalment minħabba l-kummerċ, kienu qed jieħdu magħhom din ir-reliġjon. Bħala reliġjon, speċjalment fir-reġjun ta' Nord Afrika, tal-Afrika ta' fuq u tal-Vant Nofsani, ma jidux din sew, illi bħal ġudaizmu, l-Islam huwa reliġjon ta' deżert. Iġvi, dawk, iġvi, għakek taqbat, per eżempju, jekk inti taqbat il-kmandamenti, tajjeb, illi bħala nsara, l-insara joħduhom minant il-lut. Il-kmandamenti huma.
Il-testament l-antik,
eżattament. Huma liġijiet bażiċi ta' tribù. Illum aħna tlifna ħafna mis-sinifikat tagħhom. Imma fil-verità, huma liġijiet bażiċi ta' tribù. Ġifi inti titlaq jiena u għala sidek m'għandekx Alla ieħor ajri. Għaliex importanti dak il-kmandament? Għaliex Alla huwa dak huwa kull sors ta' poter, huwa dak li qed jilleġittima lill-istat. Tajjeb? Mbagħad għaliex m'għandekx issemmi l-isem tagħha fil-bata, għax jekk inti tiddubita lil Alla, allura qed tiddubita l-aġent illi jagħti l-leġittimità lill-istat. Dak li aħna nġibuha weġġaħ lill-Misser Kolommok. pratikament, ija bl-Ingliż kun ngħidu respect your elders.
Fit-tribu
l-elders huma dawk li jmexxu. Ħares il-ħdud il-festi. Għaliex tħares il-ħdud il-festi? Għaliex fit-tribu dawn il-festivals li kien jagħmel it-tribu huwa mod kif inti toħloq is-sens ta' komunità u ġġib il-kulħadd flimkien. Iġbi dawn huma kollha liġijiet li marbutin huma liġijiet tribali. Bil-maqlub
tribali tad-deżert.
Il-Kristjaneżmu mhuwiex reliġjon. Mhuwiex reliġjon tad-deżert, mhuwiex reliġjon rurali, imma huwa reliġjon urbana. Għaliex m'għadux ninsew li l-iżvilupp tar-reliġjon Kristjana iseħħ fil-bliet ewlenin tal-Vant. Jiġifieri l-Kristjaneżmu mhux il-ħolqien tar-reliġjon li ħoloq Kristu, l-Kristjaneżmu huwa l-ħolqien tar-reliġjon li ħoloq San Pawl. U jekk naraw l-ittri. Tajb minn fejn ġejjin l-ittri ta' San Pawl, malajr nindunaw il-Kristjaneżmu fejn qed jifforma. Li huma kollha bliet kbar importanti tal-Imperu Roman, Korintu, Efesu. Tajjeb, dawn huma kollha bliet li kienu fundamentali, kienu kbar. Ġifieri dawn kienu bliet kbar ħafna iktar milli jekk insemmu naf bliet. Bem ma jeżistux l-ekwivalenti tagħhom fil-Gallia f'dik li lumija Franza, jew fl-Ispanja, f'Iberja, ma m'hemm l-imkien bliet li huma tad-daqs u tal-importanza li huma dan. Il-Kristjaneżmu huwa reliġjon li huwa mibni b'mod mentalità urbana.
Urbana mediterranea.
U jibqa hekk tħares lejn il-Kristjaneżmu kif jaħdem u l-mentalità tiegħu hija dejjem urbana.
Il-nis meġbur il-flimkien f'belt.
Eżattament. X'inhi l-importanza ta' din il-firxa tal-Islam? L-importanza tal-firxa tal-Islam hi illi min issa l-qudiem il-Mediterran huwa dejjem maqsum bejn fuq u isfel u l-vant u l-ponent.
Min daż min il-qudiem. U qed ngħidu bejtu ieħor
qed ngħidu sas-sena 800 wara Kristu, qed ngħidu finqas minn 200 sena, din il-qasma hija netta. Tajjeb, biss l-aħħar darba semmejna n-nannu ta' Karlu Manju, illi kien Karlu Martel. U l-ġlida illi kellu n-nannu ta' Karlu Manju, il-battalja ta' Tur, dik kienet propju fid-disa seklu.
Bidew l-attentati biex iwaqfu.
Fid-bin seklu, għax fid-disa seklu jiġi Karlu Manju. Fil-seklu 8 is-seħdil battalja li twaqqaf il-mixja tal-Islam
tul Spanja għal-ġol-Europa għal-ġol-Franza.
Ovvjament, huwa konflitt li jibqa' għaddej tista' tgħid sas-seklu 18.
Mbagħad ikun hemm reazzjoni min-naħa tal-Europa ta' fuq billi tibda l-kruċjati u
x'hemm
element speċi wkoll ta' biża. Tal-Islam u ġver.
Ija element ta' biża, ija ġlida interessanti ħafna. U ġlida li tibqa. Ġifieri minn kellu kruċjati per se u ma' perjodu żgħir, il-ġlida tibqa. Imma dwar il-kruċjati nitkellmu fil-programm li jmiss.
Nitkellmu dwar il-bidu tal-Islam.
Għaliex l-Islam hemm ħafna xjienat dwar l-Islam. Dwar l-Islam fil-żminijiet tan-nofs, jiġri l-ewwel università propja hija università Islamika. L-Islam jitwielet b'ħafna ottimizmu.
U anke ċertu żviluppi xjentifiċi, matematiċi. Kollhom ħafna rrif.
L-interess li kellhom anke lejn l-erf in-ġenerali u anke lejn l-erf klassiku. Jiġifieri, kif għedna, dima ġietx b'kombinazzjoni għaliex huma kienu diġà iltaqgħu mad-dinja klassika, dik li aħna nsejħuha d-dinja klassika, huma diġà kellhom aċċess għall-kitbiet bil-Latin imma per eżempju tal-filosofi Griegi. Għax kienu qed jaslu fi żmien l-Imperu Ruman. U l-Arab ħadu ħafna interess f'da kollu. U komplew iżidu. U l-fatt li kellhom fosthom anke din il-komunità ġudajka, kien ifisser li kien hemm dibattitu għaddej. din fuq livell intellettwali. U fil-fatt, fost laqwa u l-iktar immaginativi l-insibu xisħas bħala ħassiba u filosofi l-insibu fil-Medjuevu huma fil-fatt jew Lut jew inkella Musulmani.
U rigward il-wasla tal-Islam f'Malta, Malta f'dak iż-żmien kienet taħt safejna fien taħt il- dominju tal-Bizantini.
Esattament. Meta saret il-qasba tal-Imperu Ruman, Malta ġiet taħt il-renju, skużani, taħt l-Imperu Ruman tal-Vant, jiġri l-influenza Griga, fejn hemm hekk baqgħet sakemm fis-seklu 9, fil-bidu s-seklu 9, il-Bizantini dak li aħna sħuħan Bizantini, il-Romani tal-Vant, tilfu il-Malta u emmek bdiet il-dominanza Arbija. Dwar Malta u l-Arab hemm ħafna xjinati, hemm dibattitu għaddej biss dwar jekk il-preżenza tal-Arab f'Malta kienieċ waħda kontinwa jew le. Il-professur Wettinger kien ħafna tat-teżi jiena għandi nħoss li jippreżenta argument b'saħħtu biżżejjed u naqbel miegħu, li jidher għax jippreżenta l-evidenza, ovvjament mhux għax kien il-professur Wettinger, imma għax kellu l-evidenza evidenza li jinnemmel li hija l-iktar evidenza li tagħmel sens, illi kien hemm perjodu fis-seklu 10 fejn Malta kienet abbandonata kompletament. U jista' jkun illi dal-abbandun kien proprju minħabba dal-konflitt kontinu li kien hemm bejn il-Biżantini u l-Arab. Tajjeb, ġifieri illi
kien jaf x'battalja forsi kienet saret jew min jafalli ma raġuni, ma ġveri etis il-studio.
Eżatta, dan iż-żmien, meta nejdu iż-żminijiet ta' dlam, hemm ċerta verità fil-fatt illi ma tantx għandna dokumentazzjoni. U ma tantx għandna dokumentazzjoni, mhux biss għax in-nies kienu jikdbu inqas milli bdew jikdbu iktar tard fil-Medjuevu, imma anke għall-fatt li kien tintuża l-parċmina. U il-parċmina kien tiswa ħafna flus.
Okay. Li tikteb fuqha ġieli.
Li tikteb fuqha eżatt, il-parċmina hija magħmula mill-ġilda tal-ħaruf.
Okay. U tirrumbla.
Tirrumbla. Allora x'kienu jagħmlu? Kienu iqaxxruha. Jiġri inti taqbad dokument li m'għandekx iktar bżonnu tqaxxru u terġa' tikteb fuq.
Bi flok tipex.
Allora jista' jkun li għandha pereżempju ħafna dokumentazzjoni ntilfet għalhekk.
Recycling,
eżattament. Ġifieri, ma kienx hemm din l-idea fil-Medjuevu m'hemmx l-idea ta' posterità li tħalli xi ħaġa alta wara. Jew li xi ħaġa ħallewha ta' qablek. Fil-fatt, pereżempju, għaliex ħafna mill-katedrali huma tas-seklu 13, biex ma kienx hemm knejjes qabel, imma sempliċiment qegħdin kien jagħmlu bħalma nagħmlu Malta llum. U jiewa dak tal-antik waqgħu ġebni fuq.
Eżatt, forsi mhux fil-kastell knejjes imma.
Imma fizmi li qed nitkellmu fih, id-dokumentazzjoni hija waħda raj, mhux fil-każ Iżlamiku. Fil-każ Iżlamiku id-dokumentazzjoni teżisti.
U rigward biex nikkonkludi dwar dan il-punt, però nistgħu ġifieri sikurament ngħidu il-mit. Li ġi San Paul konna kristjani u kristjanizmu baqa' f'pajjiżna kontinwament sa żminijiet tal-lum, dak huwa mit, u x'veru, fiż-żminijiet tal-Arab il-kristjanizmu ntilef minn Malta kompletament, u x'veru. Nistgħu kważi nistgħu naċċettawha.
Ara, li ħanibdew hekk għaliex anke hawnhekk iridu nkunu real nirrispettaw iż-żminijiet. Iġri din l-idea li qisu l-poplu Malti kien jeżisti u baqa' dejjem il-poplu kien jeżisti mill-bidu. U wasal sa aħna mija realistika xejn.
Idea romantika probabbli ta' żmien.
Eżattament.
Meta il-poeti Maltin qed jippruvaw ħajru l-Maltin speċi jħobbu l-Malta, jħobbu l-lingwa Maltija u affarijiet.
Eżattament.
Ta' żmien in-nazzjonali. nazzjonalizmu li għajmu ċertu kuxjenza favur Malta.
Eżattament, anke u anke għaliex reliġjon kattolika kienet meqjusa bħala parti integrali mill-identità tal-poplu. Imma ċ-ċansijiet huma li dawk il-nies li kienu qed jgħixu fuq dawn il-gżejjer. Min minnom kien ejn nsew il-fatt li jseta kienem mit-sena illi ma kienaw ħadd. Ejn nsew dak il-fatt issa. Imma n-nies li kienu għaw kienu saru Musulmani. U ma jidirx li kienem diffikulta biex daw isiru Musulmani jew xi forma ta' reżistenza. Għall-inqas m'għandna l-ebda dokumentazzjoni f'dak is-sens. Ma jfissirx li ma kienx hawn element nisrani u punt jiġi minn hawn. Il-fatt illi peress illi daw il-kalifati Arab kienu edewwa ta' Bizanzju, tajjeb tal-Imperu Ruman, Grik, kellhom ħafna skjavi Griegi. U l-Griegi kienu insara. Iġri, seta' kienu element nisrani f'Malta li kien dawn il-Griegi skjavi.
Underclass, pratikament.
Eżattament. Bħalma fi żmien il-kavallieri, il-Maltin u l-kavallieri kienu nsara. Imma kien hawn underclass ta' skjavi musulmani. Iġifieri, fil-kuntest Malti nistgħu ngħidu li hawnhekk jibda dan iċ-ċiklu fejn dak li huwa musulman u dak li huwa kattoliku konsistentament jinfluenzaw lil xulxin. Ta' jiġifieri dak li huwa nisrani u dak li huwa musulman.
Punt interessanti ħafna. Mela, l-Islam, nitkellmu dwaru fil-edizzjonijiet oħra ta' din is-sensiela Middle Age Exposed, fil-fatt f'episodju numru 5 fil-ġimgħa d-dieħla, forsi nitkellmu dwar iż-żmien tal-Kruċjati għat.
Eżattament, Crusaders next week.
Mela, Alex, eżatt, Alex Farrugia, jiena Colin Fitz, issa jmiss li nisimgħu silta mużikali. Mażula minn Alex, Alex għażel Blackmore's Night. Blackmore's Night huwa grupp immexxi minn Richie Blackmore, kitarista famuż, membru fundatur ta' Deep Purple u gruppi oħrajn bħal Rainbow. Dan il-grupp għandu influenza kbira mill-Medjuevu e nisimgħu s-silta Under a Violet Moon. Mbagħad nitkellmu ftit dwar l-influenza ta' dal-grupp u għaliex fil-fatt huma influenzati daqshekk minn dawn iż-żminijiet li qed niddiskutu f'dal-programm Middle Age Exposed.
Cheers to the nights and days of old, beggars and the thieves.
Under a Violet Moon ta' Blackmore's Night. Azla sabiħa, tajba, Alex. Ma stramba, udan. Richie Blackmore, rocker, Deep Purple, Rainbow, u issa involut f'din it-tip ta' mużika. I didn't have
to. Ma ħaġa, kif konna qed ngħidu anke f'programmi oħrajn, l-immaġinazzjoni rock kienet ispirata ħafna speċjalment fis-snin 70 u 80 minn din l-immaġni tal-Medjuev. U Richie Blackmore kien diġà wera l-ispirazzjoni tiegħu mill-Medjuev fil-mużika tiegħu meta kien ma' Rainbow.
Fil-fatt minn il-prog rock, ovvjament dawk l-albums, dawk il-
Man on the Silver Mountain.
Eżatt, u wirjiet u artistic representations ta' żmien il-Medjuev u bil-feri.
Ħafna drabi huma
stil tal-Yes.
U ma' kemm xejn influenzat il-Medjuev u mbagħad l-immaġinazzjoni tagħmel l-bqija. Imma interessanti li il-vuċi li smajtu hija ta' Candice Night. Ġifieri meta qed ngħidu Blackmore's Night, Night hija wkoll ikun jom ta' Candice. Candice basically Richie Blackmore sa jafa fl-1989 u dikiet toġob mużika ta' Rainbow u kien joġob Richie Blackmore marja tal-bitu autograf. Daw spiċċaw li fil-1991 fil-1991 spiċċaw jgħixu flimkien u iż-żewġu fl-2018. Nistgħu jgħidu li din il-band hija band ta' koppja. U żdaw skoprew it-tnejn li huma ħobbu l-mużika medjevali. U fil-fatt din il-band jużaw ħafna strumenti illi huma strumenti medjevali. Jew li għandhom oriġini medjevali bħalmija l-mandola, bħalmija l-ħirdigirdi, bħalmija l-nickel harp. Dawn huma strumenti li l-orkestra tal-lum m'għandix minnhom imma huma strumenti medjevali għamlu ħsejjeż vera interessanti. U ovvjament bdi l-ispirazzjoni miżminijiet tan-nofs Richie Blackmore tagħna din il-band li bdiet f'1997 u għandhom numru ta' albums u għadhom għaddejjin sal-lum. Appart li għal-min irid jisma' xi ħaġa differenti, naħseb li hija mużika vera interessanti.
Naddu għal l-aħħar sezzjoni tal-programm hawnhekk fuq Campus FM Middle Age Exposed. Għan nitkellmu dwar il-film A Knight's Tale. L-attur prinċipali f'dal film Heath Ledger u Alex ħajatina l-opinjoni tiegħu dwar kemmu autentiku dan il-film meta niġu għaż-żminijiet tal-Medjuevu, però l-ewwel nisimgħu it-trailer tal-film.
Believes enough a man can do anything.
We could do this. In 1 month, we could be on our way to glory and riches none of us ever dreamed of.
You can't even joust.
I think he's getting worse.
He is getting worse.
And I won't spend the rest of my life as nothing.
You have to be of noble birth to compete.
So we lie.
My lords, my ladies. The privilege, nay, the pleasure of introducing to you a knight, sired by knights.
William Thatcher didn't make the rules. He was born.
I've waited my whole life for this moment.
To break them.
Yes! Thank you, I'll be here all week.
Well, that was different.
And you are?
Ulrich von Lichtenstein from Gelderland.
Sir Ulrich von Lichtenstein. I would have him win my heart.
He's won 4 tournaments in a row.
On a horse, that man is unbeatable.
You're just a silly boy with a horse and a stick.
It's called a lance. Hello?
If the nobles find out who you are, there'll be the devil to pay.
And pray that they don't.
Ulrich von Lichtenstein is not who he appears to be.
They're going to arrest you. 12 royal guards.
I love you. There's nothing else to do. Run, and I will run with you.
I will not run!
I'm a knight.
I'm here to compete.
Let's dance, you and I.
So long as I can call you my own.
It-trailer tal-film A Knight's Tale, what Middle Age Exposed. X'taħseb, Alex, mela, A Knight's Tale, Heath Ledger, attur gustus, heartthrob, huwa film romantiku wkoll.
Huwa romantic comedy. Jiena għal ħaġa meta narah sa ċertu punt qabadni ċerta dispjaċir għal-mod kif Heath Ledger spiċċa mid-żgħir.
L-attur jiġifieri fil-ħajja reali.
L-attur fil-ħajja reali. Li hija ħaġa traġika ħafna. Il-film fiħed nifsu huwa sea u nofs ta' baż kontinu, ġifieri. Titħaq tieħu gost għadu dawk ir-referenzi anakronistiċi għall-mużika tal-lum, ġifieri daw pereżempju qegħdin jagħmlu il-film jibda bil-jousting, ġifieri meta kien ikollok żewġ kavallieri illi bħala entertainment, bħala games, jidġildu kontra xurxin.
Bil-lanza twila.
Bil-lanza twila.
U ġeneralment il-zime li bes isu fardal.
Eżattament. U dawn jispiċaw ikanta We Will Rock You.
We Will Skur, niftakar kmin istezbal Robbie Williams kien għamil il-verżjoni.
Eżatt.
Niftakar issa, Iva.
Bis fil-verità, dan huwa film illi kull min huwa l-istoriċi, speċjalment dawk l-istoriċi li għodu, għax meta tkun storiku qed tara film ta' narrativa storika. Daw kolla ta' madwar kibdew jobboduk. Għax jibdew le dik mhux hekk suppost jew kellha le dik hekk suppost jew mhux iż-żmien.
Jien jiġri li hekk fil-film sta' tieni gwerra dinja. Speċjalment U571.
Imma dan huwa film li l-istoriċi tal-Medju Ev jtihom ħafna pjaċir. Għaliex jitkellem fuq ħafna affarijiet li huma vera. Illi minkejja l-immaġinazzjoni kollox jagħti attenzjoni għal ċerta dettall u joħroġ ukoll ċerta aspetti tal dwar il-Medjuevu li forsi mhumiex daqshekk komuni. Mela, l-ewwel ħaġa qiegħ nibdew hekk, il-jousting hija xi ħaġa li kulħadd jaf, kulħadd jassoċja mal-Medjuevu li
Jien niftakar meta kont żgħar rajt l-istorja ta' Ivanhoe. Dik l-ewwel darba li speċi ġejt esposta għal dan it-tip ta' sport.
Waħda mill-affarijiet illi joħroġ tajjeb f'dan il-film hija illi dawn it-turnej li kienu jsiru kienu qishom bħal meta naraw il-Grand Prix pereżempju imorru f'pajjiżi differenti u bdiet hemm tara l-istess timijiet, le? Il-Ferrari, McLaren, whatever. Daw kienu l-istess. Ġifieri, kienu jisiru daw it-turnejiet f'postijiet differenti, ġeneralment fejn kien ikun hemm il-firi, għaliex il-firi huma xi ħaġa medjevali u kienu jisiru regolari. U dawn kienu wkoll okkażjonijiet ta' kummerġ, okkażjonijiet ta' biznis, ġifieri ta' turizmu, il-firi, ġieli ta' pellegrinaġġ ukoll. U dawn it-tornej kienu jisiru fil-viċin. U ħaġa sew li joħroġ ħafna f'dan il-film hija l-fatt li kien ikollok dawn il-kavallieri, ħafna drabi kavallieri itineranti, jiġifieri saru kavallieri. Imma r-re m'għamli m'hemmx xi pjaċir kbir. Għax ħana naħasbu li meta bniedem kien isir kavallier kien jinżel arkub tieħ quddiem ir-re jħod xabla kbira qegħdielu fuq spalle jgħidlu inti issa u max inti issa sirt ser whatever.
Eżatt.
Fi verità ma kienx hekk. Ir-re kien jiktib lek isu ċertifikat u kien jgħidlek inti issa kavallier. Inti għandek l-obbligu li tarma lilek innifsek. Ir-re vera qed jirrikonoxx qed jollilek l-istatus tiegħek, tajjeb, imma fl-istess ħin waqt li qed jollilek l-istatus tiegħek, wan qed itaħħlek fi spiża kbira ħafna. Tajjeb. U qed jagħmilek hekk biex inti ttieħ xi ħaġa lura. Għaliex? Għaliex meta ir-re ħajsejjaħ għal-battalja, ħajsejjaħ il-kavallieri tiegħu. Tinsix li l-kavallier kien isu tank tal-gwerra tal-lum. Ġifi, il-kavallir armat kif kien ikun jista' jirreżisti ħafna ħafna għedewa. Tajjeb, ġifi, imma kienet spiża kbira. Allora għax kienu jagħmlu daw il-kavallieri illi ma kienux ikunu partikolarment sinjuri, imma sempliċement ikunu iddistingwew ruħhom fil-battalja. Jibidu jaraw me feħħa jġibu l-flus. Allora, jaraw me feħħa jiddubaw bitċarmatura u jibidaw iduru dawn il-tornej. U iktar ma jirbaħ tornej, l-ħagġa ktar jtizit il-glorja tijaw, ta' jibax kolla jitnizlu f-isu ċertifikat biex nejdu ek. F-isu paliju iktar minn ċertifikat. U fl-istess ħin tikber il-fama tijaw, il-fama ġib il-celebrity status kollu l-wet. Jista' jimmaġina.
Pala sportiv, pala futbolers tal-lum, Grand Prix driver.
Jisek qed titkellem dwar il-futbolers tal-lum. U ovvjament qed iġib il-flus biex jarma dejjem lilu nnifsu aħjar. Iġvi, din hija xi ħaġa illi dan il-film jurija vera tajjeb. Jiġifieri, fil-waqt li vera rid tkun kavallier biex inti tipparteċipa, ma jfissirx li għax kont għax inti kavallier inti senjur, u ma jfissirx li għax inti sirt kavallier bil-fors twilit minn nobilta.
Minn nobilta.
Tajjeb, iġvi, anke hawnhekk xi ħaġa oħra fil-film dejjem it-tifel. Ġifi Heath Ledger li s-sakiber jiftakar l-missiru jgħidlu illi you have to make your lucky stars. Dik hija xi ħaġa li kienet teżisti fil-Medjuevu. Illi xi ħadd li jiddistingwi ruħu fuq il-battalja, tajjeb, minkejja li jkun ġej minn oriġni umli, seta' mbagħad eventwalment isir kavallir u meta jsir kavallir seta' jibni il-futur tijaw.
Il-wirt tijaw kollu.
Daw it-tornej, kienu tornej importanti ħafna, kienu segwiti ħafna, kulħadd kien jiġġenna fuqhom. Kien sport biex ngħidu hekk illi l-imbagħad ovvjament kien jirrendi wkoll.
Żgur.
Imbagħad xi ħaġa oħra importanti li toħroġ minnu hija l-importanza tal-era, in-nakedness.
Fil-nudita
fil-Medjuevu. Betta naraw lil-ċoser, il-karattru ta' ċoser, arwina dej fit-triq. Fil-Medjuevu ma nsibux dawn l-inibizzjonijiet li tlajna bihom aħna dwar il-ġisem. Li wieħed juri li lu nnifsu arwin kienet xi ħaġa komuni ħafna. U kien ħafna drabi bniedem kien ikun arwin għal żewġ raġunijiet. Apparti li bniedem kien jorqod arwin. Dika hija waħda pereżempju meta naraw dan il-film tal-Medjuevu kulħadd bil-night cap, bil-lipsa.
Tipo Scrooge.
Tipo Scrooge. Dik eżattament, dik hija ta' żmien Scrooge. Għandha xejn taqsam mal-Medjuevu. Imma bniedem kien jinżarwin jew bħala penitenza.
Okay.
Fil-pellegrinaġġi, per eżempju, jew inkella bħala ċelebrazzjoni. Bħala ċelebrazzjoni, toħroġ ċarwin. Fil-Medjuevu, li tur il-ġisem ma kienx meqjusa bħala xi ħaġa skandaluża, assolutament. Jiġifieri, per eżempju, fil-Medjuevu, in-nies kienu jinħaslu, mhux vera ma kienux jinħaslu, ma kienu jinħaslu mhux id-dar. Imma kien hemm il-banjiet pubbliċi xi ħaġa li kienet intirtet minn żmien ir-Romani u kulħadd imur hemmhekk jinżar wienu jinħasel flimkien.
Kien hemm imma separazzjoni bejn nisa u rġiel?
Kien hemm imma ma kienitx reġimentata. Tajjeb jiġifieri fatt kien magħruf illi madwar il-banjiet kien ikun hemm ħafna prostituti u kienu jiġru ħafna affarijiet.
Imma kienet parti mill-ħajja.
Kienet parti mill-ħajja. Ma ninsewx, per eżempju, illi aħna meta naraw għallum naraw bħala xi ħaġa stramba. Meta San Franġisk ta' Sisi. Fil-Medjuevu, fis-seklu.
Eżatt, iva niftakar il-film.
Ivit juri illi hu qed jinqata. Minn mal-wirt, mill-wirt biex ngħidu hekk tal-familja tiegħu x'jagħmel jinżarwin.
Jinżarwin, niftakara dik ix-xena kienet daqs skandaluża biex rajt il-film ta' Konza, il-film ta' San Franġisk u naraħ.
Ħadd ma ħaġru.
Eżatt.
Għax kulħadd fehm
is-simbolizmu ta' dak li kienet jagħmel.
Jiġifieri ma kienx hemm din l-idea illi l-ġisem huwa xi ħaġa li inti tittattih.
Eżatt, li automatikament ħaj fisser d-nub.
L-ewwel ħaġa dika ġiet, l-ewwel l-ikbar influenza tagħha qasija kattolika mija protestanta.
Darġa, ok.
Fejn inti għandek il-mortifikazzjoni tal-ġisem biex ma tħallix il-ġisem jakkes biex ngħidu hekk lir-ruħ.
Lir-ruħ. Okay.
Ma jakkis bid-dnub lir-ruħ. Tajjeb, ġifieri inti timmortifika lill-ġisem biex televa lir-ruħ.
Imbagħad eventualment naħseb ġew il-Puritani u ġveru minn dak iż-żmien.
Eżattament, il-Kattoliċi dejjem kienu kemm xejn iktar
relaxed.
Iktar relaxed f'dan is-sens. Ġifieri minkejja li fil-kontro-riforma ġifieri qed jgħidu fis-seklu 16, il-Knisja tipprova kemm jista' jkun tirrestrinġi il-ġisem.
Partikolarment tal-mara, probably.
Tal-mara dejjem. Imma ikdeb iktar minn tar-raġel. Xorta ma jirnex xiex daqstant. Fil-fatt, per eżempju, anke meta aħna ngħidu l-Vittorjanizmu, qed ngħidu reliġjonija protestanta.
Ah, ok. Assolutamente.
Il-Kattoliċi dejjem kienu iktar tal-laħam.
Mela, il-film A Knight's Tale mill-2001, osservazzjonijiet interessanti minħati għal, grazzi Alex Farrugia.
Grazzi li l-ekkolin, dejjem pjaċira.
Iva, l-ġemad diħla għanna tuħarsa lej film jew serje televiziv oħra, nisamaw aktar mużika ispirata mill-Medjuevu u nitkellmu wkoll dwar periodu partikolari tal-Medjuevu fil-fatt li provaw nifukaw fuq żmien il-Kruċjati. Dan huwa Middle Age Exposed, forsi nagħmlu wkoll referenza wkoll lej il-Medjuevu jew rather il-Middle Age tagħna stess ukoll.
Eżattament.
Wieħed ta' 44 li ħor ta' 48 sena u Alex semmejn Middle Age Exposed tal-programm hawnhekk fuq Campus FM. Ħanispiċċaw ħanikkonkludu silta mużikali mill-film A Knight's Tale, kompożizzjoni ta' Carter Burwell. U nirritornaw il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin fuq Campus FM 103.7 għal-edizzjoni oħra ta' Middle Age Exposed. Saħħa.
U sewwa kollha.